5. rasm. Odam ato va momo havaning ikki o'g'li bor edi. Birining ismi Qobil, boshqasiniki Habil edi. Otalari odam ato gunohkor bo'lgani bois, Qobil va Habil ham gunohkor bo'lib dunyoga kelishdi. Kunlardan bir kun Qobil bilan Habil Xudoga qurbonlik keltirmoqchi bo'lishdi. Qobil o'zi yetishtirgan yer mahsulidan Xudovandga hadya taqdim etdi. Habil esa qo'zini qurbonlik qildi. Xudovand Habilning hadyasini manzur ko'rdi. Qobilnikini esa qabul qilmadi. Buning uchun Qobil hasad o'tida yonib, Habildan o'ch olmoqchi bo'ldi. Qobil Habilga dedi: "Sen o'zingni mendan ko'ra a'loroq deb o'ylaysanmi? Kim ekanligimni senga ko'rsatib qo'yaman." Habil esa Qobilga qarab shunday dedi: "Qobil aka, nega meni o'ldirmoqchisiz?" Qobil: "Evoh, ukamni o'ldirib qo'ydim. Endi nima qilaman?" Albatta Xudo Qobilning gunohiga panja orasidan qaramadi. O'z solihligiga muvofiq uni jazoladi. Qobil la'natlanib, yer yuzida sarson sargardon bo'lib yurishga mahkum bo'ldi.